Gambar 30. Yesuslah Tuhan dibu kuasa. Kawang gambar ti ta bisa nyuo. Dua ne daya di agi nyong patung. Jimat ngin nge di keramat. Daya di memungku nerma Tuhan Yesus. Maya beli nyambah ataupun petotlung yun dukun. Patung jimat ngin nge di keramat. Ataupun roh-roh daya kabus. Tuhan Yesus jo lebih berkuasa saka segala di nget lain. Jadi sa ama mandap atau taru sa petatlung yang dukun, patung, jimat atau roh daya kabus. Petatlung yang Tuhan Yesus. Berdoalah yang ye. Sinilah hani si ama perlu. Tuhan Yesus paling sayang yang ama. Tuhan Yesus dinge doa ama. Engkau jih ye malah bersedia nuluk ngamah.